Երբ որ նա ուշքի եկավ, գուցե նույնիսկ Միս Բեթսիի օգնությամբ, տատս արդեն կանգնած էր պատուհանի մոտ. Երեկոյան վերջալույսը տեղի էր տվել մթության, և նրանք կարող էին միայն վառարանի աղոտ լույսով տեսնել միմյանց.
«Հմմ», ասաց
Միս Բեթսին, նորից նստելով աթոռի վրա, ասես թե միայն պատահմամբ պատուհանից դուրս նայած լիներ.
«Ուրեմն, երբ եք սպասում?»
«Ամբողջ մարմինս դողում է»,
թոթովեց մայրս.
«Այսինչ, չգիտեմ, մահս արդեն մոտեցել է».
«Չէ, չէ, չէ»,
ասաց Միս Բեթսին.
«Եկ մի բաժակ թեյ խմիր».
«Ախ, աստվածիմ, միթե կարծում եք, որ թեյը ինձ կօգնի»,
հարցրեց մայրս հուսահատ.
«Հարկավ կօգնի»,
պատասխանեց Միս Բեթսին.
«Դատարկ երևակայություն է, ուրիշ ոչինչ. Քո աղջկա անունն ի՞նչ է»։
«Դեռ չգիտեմ, աղջիկ կլինի, թե տղա»,
ասաց մայրս.
«Աստված օրհնի երեխային»,
գոչեց Միս Բեթսին, անգիտակցաբար կրկնելով բարձի վրա նշանակված երկրորդ մաղթանքը, բայց ոչ թե իմ, այլ մորս Հասեին.
«Ես հարցնում եմ ձեր աղախնու անունը»։
«Պեգոտի»,
ասաց մայրս.
«Պեգոտի»,
կրկնեց Միս Բեթսին փոքրինչ գրգռված.
«Ով է լսել, որ մի մարդկային արարած այդպիսի անուն ստանա եկեղեցում»։
«Այդ նրա ազգանունն է»,
երկչոտ ձայնով պատասխանեց մայրիկս.
«Միստր Կոպերֆիլդը այդպես էր կոչում նրան, երկուսիս մկրտության անունները չխառնելու համար, որոնք միևնույնն են»։
«Այ Պեգոտի»,
գոչեց Միս Բեթսին, դուրը բանալով։
«Թեյ, տանտիկինդ փոքրինչ տկար է, շուտ արա»։
Միս Բեթսին այդ պատվերը մի այնպիսի սաստով տվեց, կարծես աշխարհի սկզբից անժխտելի իշխանություն վայելած լիներ մեր տանը. Ապա դուրս նայեց Պեգոտիին տեսնելու, որ անծանոթ ձայնից շվարած ճրակը ձեռքին գալիս էր. Հետո դուրը փակեց, և առաջվա պես տեղը նստելով, փեշերը հավաքեց, ոտները վառարանի վանդակին դրեց և ձեռքերը իրար կցեց ծունկի վրա.
«Ասացիր, գուցե աղջիկ կլինի»,
ասաց Միս Բեթսին.
«Ես վստահ եմ, որ աղջիկ կլինի. Սիրտս վկայում է, որ աղջիկ կլինի. Եվ իմացած եղիր, սիրելիս, որ այդ աղջկա ծնվելու րոպեից սկսած, գուցե տղայի»,
սիրտ առավ մեջ բերելու մայրիկս.
«Ասում եմ քեզ, սիրտս վկայում է, որ աղջիկ կլինի»,
կրկնեց Միս Բեթսին.
«Խնդրեմ ինձ չհակաճառես. այդ աղջկա ծնվելու րոպեից սկսած, ես նրա բարեկամը պիտի լինեմ. ես վճռել եմ նրա կնքամայրը լինել և նրան անվանել Բեթսի Տրոտուդ Կոպերֆիլդ. պետք է հոգալ, որ այդ Բեթսի Տրոտուդի կյանքում սխալմունքներ չպատահեն. պետք է հսկել նաև, որ նրա զգացմունքների հետ չխաղան. պետք է լավ կրթել նրան, զգուշացնել, որ կուրորեն չմտերմանա այնպիսի մեկի հետ, որ արժանի չէ մտերմության. այդ մասին հոգտանելը իմ պարտքը կլինի»։
Յուրաքանչյուր խոսքից հետո Միս Բեթսին գլուխը թոթվում էր, ասես թե հին վշտերից գրգռվելով և ճիկ թափելով, որ նրանք շատ պարզ չարտահայտվեն։ Գոնե մայրիկս այդպես էր կարծում, աղոտ լույսով նրան դիտելիս։ Եվ մայրս այն աստիճան սարսափել էր Միս Բեթսիից, այնքան թույլ էր, այնքան ընկճված և շփոթված, որ անզոր էր որոշ կերպով մի բան տեսնել և իր ասելիքն իմանալ։
«Եվ Դավիթը քեզ հետ լավ էր վարվում»,
հարցրեց Միս Բեթսին փոքրինչ լռելուց հետո, երբ նրա գլուխը դադարել էր շարժվելուց։
«Արդյոք սիրով էիք իրար հետ»։
«Շատ երջանիկ էինք»,
ասաց մայրս.
«Միստր Կոպերֆիլդը միշտ բարի էր դեպի ինձ»։
«Եվ իհարկե քեզ
երես էր տալիս, վրա բերեց միս Բեցին։
Այժմ, երբ ես դարձյալ անտերումենակ եմ մնացել այս անկարեկից աշխարհում, տեստում եմ, որ նա ինձ երես էր տալիս,
ասաց մայրս լաց լինելով։
Դե լավ, մի լար,
ասաց միս Բեցին։
Դուք մեկ-մեկու շատ էլ հարմար չէիք, սիրելիս, եթե միայն հնարավոր է, որ երկու անհատ լիովին իրար հարմարվեն, այդ էր հարցնելուս պատճառը, դու որբ էիր, չէ՞։
Այո։
Եվ վարժուհի։
Վարժուհի այն տանը, ուր միստր Կոպերֆիլդն էր հաճախ գալիս։ Նա ինձ հետ միշտ սիրով էր վարվում, միշտ ուշադիր էր դեպի ինձ, միշտ կարեկից։ Ի վերջո նա ինձ առաջարկություն արեց, ես էլ ընդունեցի, ու մենք իսկույն ամուսնացանք,
ասաց մայրս պարզորեն։
Ախ, խեղճ մանուկ,
ասաց միս Բեցին մտամոլոր, աչքերը անքթիթ կրակին հառած։
Դու որևէ բան անել գիտես։
Կներեք, տիկին,
թոթովեց մայրս։
Օրինակի համար տուն կառավարել գիտես,
շարունակեց միս Բեցին։
Չեմ կարծում, որ այնքան լավ, ինչքան որ կցանկանայի,
պատասխանեց մայրս։
Բայց միստր Կոպերֆիլդը ինձ դաս էր տալիս։ Ինքն ինչ գիտեր, որ քեզ դաս տար,
փնթփնթաց փակագծի մեջ միս Բեցին։
Ես հույս ունեի, թե բան սովորելու փափագս, միացնելով սովորեցնելու այն համբերության հետ, որ ուներ միստր Կոպերֆիլդը, հետս հետե առաջ կգնամ, եթե միայն անգութ մահը…
Այստեղ մայրս նորից լացեց փղձուկից։
Լավ է, լավ,
ասաց միս Բեցին։
Ես միշտ գրում էի տան հաշիվները և ամեն երեկո վերստուգում միստր Կոպերֆիլդի հետ,
ասաց մայրս, նորից դառնապես լաց լինելով։
Լավ է, լավ է,
ասաց միս Բեցին։
Բավ է, մի լար… Եվ մենք երբեք չէինք վիճում այդ մասին, միայն երբեմն, միստր Կոպերֆիլդը նկատում էր, թե իմ երեքները և հինգերը իրար շատ են նմանվում, կամ թե իմ յոթերի և ինների պոչը շատ երկար է դուրս գալիս,
ասաց մայրիկս և դարձյալ լաց եղավ։
Այդքան լալուց դու կհիվանդանաս,
նկատեց միս Բեցին։
Եվ այդ ոչ քեզ օգուտ կբերի, ոչ էլ սանիկիս, բավական է, էլ չկրկնես։
Այդ փաստը փոքր ինչ հանգստացրեց մայրիկիս, թեև նրա տկարությունը սաստկանում էր։ Այնուհետև բավական երկար լռություն տիրեց, որ երբեմն ընդհատվում էր կրակի առջև նստած տատիս «ահ-ահ» հառաչանքներով։
«Ուրեմն գիտեմ, Դավիթը իր կարողությունը հասութաբեր բանկում էր դրել. ի՞նչ թողեց նա քեզ»,
ասաց տատս վերջապես։
«Միստր Կոպերֆիլդը»,
պատասխանեց մայրս, դժվարությամբ խոսելով։
«Այնքան բարի էր, որ հասույթի մի մասը իմ անունով հաստատեց»։
«Եվ որքան»,
հարցրեց միս Բեցին։
«Տարեկան 105 ստերլինգ»,
ասաց մայրս։
«Կարող էր էլ ավելի վատ բան անել»,
նկատեց տատս։ Վատ բառը հանգամանքին հարմար եղավ։ Մայրիկս արդեն այն աստիճան նվաղել էր, որ պեկգոտին, որը թե և ճրակ էր ներս բերել, մի ակնթարթում նրա վիճակը նկատեց։ Միս Բեցին էլ վաղուց նկատած կլիներ, եթե մթությունը չարքել էր, և իսկույն վերի սենյակը տարավ նրան։ Այնտեղ նստած էր հեմ պեկգոտին, նրա քերորդին, որին մի քանի օր առաջ մորիցս ծածուկ թաքցրել էր մեր տանը, պետք եղած րոպեին մանկաբարձի կամ բժշկի հետևից ուղարկելու համար։ Այդ երկու միացյալ զորությունները գրեթե միասին վրա հաստելով, շատ զարմացան, երբ տեսան, որ կրակի առջև նստած էր մի անծանոթ պատկառելի կին, որը գլխարկը ձախ թևից կախած, բամբակ էր խցկում իր ականջները։ Պեկգոտին նրան չէր ճանաչում, մայրս էլ նրա մասին բան չէր ասում, ուստի նա մի խորհրդավոր տեսիլքի նման բան էր թվում սենյակի մեջ, բամբակի ահագին պաշարը, որ նա գրպանից հանում էր ականջների մեջ խցկելու համար, ամենևին չէր վնասում նրա պատկերի վեհությանը։ Բժիշկը գնաց վերև, և երբ իջնելուց հետո տեսավ, որ գուցե մի քանի ժամ մնալու է այդ անծանոթ տիկնոջ հետ դեմ առ դեմ նստած, որոշեց քաղաքավարի և սիրալիր լինել նրա հետ։ Այդ բժշկից ավելի հեզ և համեստ մարդ չէր գտնվի աշխարում։ Որևէ սենյակ մտնելիս կամ դուրս գալիս, նա սահում էր պատերի մոտով, որպեսի որքան կարելի է քիչ տեղ բռնի։ Նա քայլում էր, Համլետի ոգուց էլ հանդարտ, գուցե և ավելի զգույշ։ Գլուխը մի կողմ էր թեքում։ Մասամբ իր խոնարհությունը զգալով, մասամբ էլ ամենքին հաճելի լինելու բարի փափագ ունենալով, նա անգամ շանը, կատաղի շանը կոպիտ խոսք չէր ասի։ Գուցե մի կես բառ կամ վանք ուղեր նրան մեղմ ձայնով, քանի որ իր խոսելու եղանակն էլ քայլերի նման հեզիկ էր, բայց սաստել շանը կամ սպառնալ ոչ, երբեք։ Միստր Չիլիպը, անուշ ժպտալով, գլուխը թեքած, ողջունեց տատիս, և ձեռքը ձախ ականջին տնելով ասաց. «Երևի մի տեղական գրգիռ է, տիկին»։ «Ի՞նչ»,  գոչեց տատս, և իսկույն բամբակը շշի խցանի պես ականջից հանեց։ Տատիս այդ սաստկությունից միստր Չիլիպը այն աստիճան շփոթվեց, որ ինչպես հետո մորս էր պատմում, չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչ հրաշքով խելքը չկորցրեց, սակայն նույն մեղմությամբ կրկնեց. «Մի տեղական գրգիռ եք զգում երևի»։ «Այդ ի՞նչ հիմար բան ասացիք»,  նկատեց տատս, և նույն րոպեին նորից խցեց ականջը։ Միստր Չիլիպին էլ ուրիշ բան չմնաց անել, բայց եթե նստել, ահուդողով դիտել տատիս, որ առաջվա պես նայում էր կրակին, և սպասել մինչև որ իրեն երկրորդ անգամ վերև կանչեն։ Կանչվելուց և մի քառորդ ժամ վերի սենյակում մնալուց հետո նա վերադարձավ։ «Ինչպես է, լավ է»,  ասաց տատս, հանելով բամբակը այն ականջից, որ ավելի մոտ էր բժշկին։ «Լավ է, տիկին, լավ է»,  պատասխան տվեց միստր Չիլիպը։ «Մեր բանը կամաց է առաջ գնում»։ «Ի՞նչ»,  ասաց տատս գոռոզ ձայնով, և առաջվա պես ականջը խցեց։ Միստր Չիլիպը, ինչպես որ հետո պատմել էր մորս, գրեթե զայրացավ, մանավանդ իբրև բժիշկ վիրավորված զգալով իրեն։ Բայց և այնպես մոտ երկու ժամ սպասեց, կրակի առաջ նստած, տատիս նայելով, մինչև որ նորից վերև կանչեցին։ Այդ երկրորդ անգամ հեռանալուց հետո էլ նա վայր իջավ։ «Լավ է», ասաց տատս, բամբակը միևնույն ականջից հանելով։ «Լավ է, տիկին», պատասխանեց միստր Չիլիպը։ «Մեր բանը, տիկին, շատ կամաց է առաջ գնում»։ «Է-է-է-է», գոչեց տատս մի այնպիսի վիրավորիչ եղանակով, որ միստր Չիլիպը էլ չհամբերեց։ Քիչ էր մնացել գժվեր սրտնեղությունից, ինչպես որ հետո իմացա։ Այս պատճառով լավ համարեց դուրս գնալ, և չնայելով հողմի հոսանքին և մթությանը, սանդուղքի վերևը նստել, սպասելով մինչև որ դարձյալ կանչեն իրեն։ Հեմ Պեգոտին, պետական դպրոցի այդ աշակերտը, որ քրիստոնեական նանգիր գիտեր, ուրեմն կարող էր արժանահավատ վկա համարվել, հետևյալ օրը պատմեց, թե այն միջոցին, երբ այդ դեպքից մի ժամ հետո ինքն ուզում էր դռնից ներս նայել, Բեցին, որ գրգռված ետ ու առաջ էր գնում, հանկարծ նշմարեց նրան և ճանկերով բռնեց։ Երևի թե տատիս ականջները բամբակով ամուր չէին խցկված, որ նա հենց որ սաստկացան վերևի ձայները և քայլերը, ավելի ևս սկսեց զգացնել խեղճ զոհին իր զայրույթը, նրան դեսուդեն քաշքշելով, օձիքը թափտալով, մազերը փետելով, նրա ականջների մեջ բամբակ խցկելով, կարծես իր ականջները լինեին։ Այս բոլորը փոքրի շատ է հաստատեց տղայի մորաքույրը, որը տեսել էր նրան կես գիշերից կես ժամ անց, այսինքն նրա ազատվելուց փոքր ինչ հետո, և վկայեց, թե այդ րոպեին Հեմը նույնքան կարմիր էր, որքան և ես։ Անհիշաչար միստր Չիլիպը չգիտե ող պահել որևէ մեկի դեմ։ Մանավանդ մի այդպիսի ժամանակ։ Ազատ վարկյան գտնելուն պես, նա թեթև սահելով մտավ ներքևի սենյակը և քնքուշ ձայնով ասաց տատիս.
«Երջանիկ եմ, կարող եմ շնորհավորել ձեզ»։
«Ի՞նչ, շնորհավորել»,
հարցրեց տատս խրոխտաբար։ Միստր Չիլիպը նորից սոսկաց տատիս ուժգին խոսելու եղանակից, և նրա սիրտը շահելու համար անուշ ժպտաց.
«Տեր ողորմյա, ի՞նչ է պատահել այս մարդուն»,
գոչեց տատս ավելի զայրացած։
«Լեզուն կապվել է, ի՞նչ է»։
«Հանգստացեք, արգոտիկին»,
ասաց միստր Չիլիպը ամենակախցր եղանակով։
«Էլ հուզվելու ամենևին տեղիք չկա, աղաչում են, միամտացեք»։
Մինչ այժմ ես հրաշք եմ համարում, թե ինչպես տատս թափ չտվեց միստր Չիլիպին, թափ չտվեց, մինչև որ նրա ասելիքը դուրս բերեր։ Տատս միայն գլուխը շարժեց, բայց այնպես, որ բժիշկը սարսափ զգաց։
«Արգոտիկին»,
շարունակեց միստր Չիլիպը, փոքրինչ շունչ քաշելուց հետո։
«Ես երջանիկ եմ, որ կարող եմ շնորհավորել ձեզ. ամեն բան վերջացավ և լավ վերջացավ»։
Այս ճառն արտասանելու համար միստր Չիլիպի գործ դրած 5-6 րոպեի ընթացքում տատս շեշտակի մտիկ էր տալիս նրա երեսին։
«Ինչպես է նա»,
հարցրեց տատս, կրծքին խաչելով թևերը, որոնցից մեկի վրա դեռ կախված էր գլխանոցը։
«Շատ լավ է տիկին, և հույս կա, որ շուտով բոլորովին առողջանա»,
պատասխանեց միստր Չիլիպը։
«Այնքան լավ է, ինչքան որ մի նորատիկին կարող է լավ լինել այսպիսի ծանր հանգամանքներում. և եթե կամենակ տեսնել նրան, արգելք չկա, գուցե նրան թեթևություն պատճառեք»։
«Իսկ նա ինչպես է»,
հարցրեց տատս սաստկությամբ։ Միստր Չիլիպը փոքրինչ ավելի թեքեց գլուխը և մի սիրուն թռչնակի պես նայեց տատիս։
«Ինչպես է երեխան, աղջիկն ինչպես է»,
ասաց տատս։
«Տիկին»,
պատասխանեց միստր Չիլիպը,
«կարծում էի, թե արդեն գիտեք, նորացինը տղա է»։
Մի խոսք անգամ չասաց տատս, այլ միայն գլխանոցի թելը բռնեց, իբրև մի պարսատիկ, և նրանով խփեց միստր Չիլիպի գլխին։ Հետո ծուր-ծուր դրեց իր գլխին, դուրս գնաց և այլևս ետ չեկավ։ Նա անհետացավ մի չարացած փերիի և կամ այն գերբնական ոգիներից մեկի պես, որոնց ես իբր կոչված էի տեսնելու, և էլ երբեք ետ չեկավ։
«Երբեք»։
«Ես պարկած էի օրորոցում, մայրիկս իր անկողնում, իսկ Բեցի Տրոտուդ Կոպերֆիլդը գնացել էր ընդմիշտ երազների և ստվերների աշխարը, այն խորհրդավոր գավառը, որտեղից ես նոր էի եկել, և սենյակիս պատուհանից փայլող լուսինը շողշողում էր ինձ նման նորեկների երկրավոր կայանի վրա, լույս տալով և այն շիրիմին, որի տակ հանգչում էր ինձ կյանք շնորհող էակի աճյունը»։